Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Berg.
Det dagen etter Supertirsdag når vi spiller inn dette, og vi skal snakke litt om resultatet og at det republikanske primærvalget avgjort, nå som Nikki Haley har trukket seg. Jeg sitter i California, fulgte Supertirsdag herfra. Vegard, du i New York, antar jeg, i Brooklyn. Og Johannes, du har også fulgt dette fra din hjemstat, en annen Supertirsdag-delstat, Texas. Jeg tenker vi kan jo starte med det aller siste. Nikki Haley trakk seg for bare et par timer siden, etter at det nå klart at Donald Trump bare mangler noen få delegater for å vinne. Hun klarte å karre med seg Washington D.C. og Vermont på Supertirsdag. Det mest interessante vel kanskje at hun ikke gikk ut med støtte til Donald Trump umiddelbart. Så da kan vi vel starte med å snakke om litt, hva synes du om kampanjen hennes som helhet, og hvor betydningsfulle tror du velgerne hennes kommer til å være fremover?
Det jo veldig spennende hvor mange av de, altså hun har jo hele tiden holdt på en god porsjon av de republikanske primærvalgsvelgerne, og spørsmålet jo om de så anti-Trump at de ikke vil gå med og stemme på han i selve valget. Valgkampen den synes jeg har vært, altså jeg synes hun har fått mye mer fart på seg de siste månedene. Jeg tror hun kom i gang for sent. Jeg tror kanskje hun kunne gjort det langt bedre hvis hun hadde vært mye mer kritisk og et tydelig alternativ til Trump tidligere. Da hun lanserte kampanjen din, så var hun jo veldig sånn, altså hun skulle være sånn generasjonsskifte, hun skulle liksom være, hun skulle ha sånn test for alle presidentkandidater over 75 år, og hun vil liksom være en ny generasjon av ledere på republikansk side, men samtidig veldig varsom med å angripe Trump og kritisere han og sånn. Siste månedene så har hun blitt veldig mye mer tydelig på det, og det har jo etter min mening fungert ganske bra for henne. Hun har jo åpenbart klart å liksom trigge Trump litt også, og gjøre han liksom, han har blitt ganske opprørt over en del av de angrepene fra henne. Men jeg synes hun gjorde alt for sent. Det var liksom som alle de andre som meldte seg på i denne valgkampen, primærvalgkampen. Ingen av de har jo turt å gå ut mot Trump, og det jo fortsatt, altså, det jo ingen republikanere nesten som tør å gjøre det høylytt. Så det, ja, dette her ble jo en sånn signingsferd etter hvert nå for Trump da, hvor han da ja, bare skal ta imot støtte fra hele det republikanske partiet.
Ja, Johannes, hva tenker du? Altså, Texas var jo den aller siste delstaten Nikki Haley besøkte før Supertirsdag. Hun hadde to valgkamprallier i Texas.
Hun var i Dallas, kan det stemme?
Hun var i Dallas og var vel i Dallas-området og i Houston, tror jeg, på mandag.
Som er relativt sånn, kan du si, mer mixa områder av Texas enn de liksom veldig blodrøde, sterke, burgundrøde områdene. Nei, og her ble Ted Cruz har jo fått en opponent her. Altså når vi snakker, altså det, jeg synes jo det er veldig interessant å ha senat, eller senatvalget som også oppi dette, for det er jo veldig tett på der, og det er jo stor sjanse for at demokraterne taper senatet denne runden. Så der, men Ted Cruz har fått en sånn tidligere fotballspiller til utfordrer, så det, for all del, han er jo ikke like profilert som forrige mann som meg og Vegard var dekket, han Beto O'Rourke. Så om han har en sjanse, altså fotball er jo en egen religion her i landet, men også spesielt i Texas, og sånn, altså... Nå var jo vi også og følte en annen fotballspiller, Herschel Walker, men altså disse sportsfolkene, de har jo en, noen lykkes jo mer enn andre. I California, der du er, der var det jo også en tidligere baseballspiller som ble valgt som primærvalgkandidat til republikanerne, som var da støttet frem av demokraterne.
Ja, jeg var på valgvaken til Adam Schiff, og det han gjorde var jo at, altså han Steve Garvey, som heter den republikaneren, han hadde knapt penger til å drive med noen TV-reklamer, hadde ikke så mye valgkamparrangementer, men i California så er det sånn at det er de to kandidatene med flest stemmer som går til altså til valget i november, uavhengig av partiet, altså du kan få to demokrater og det, mot hverandre, og det skjer ganske ofte. Og da blir det jo jevnt, hvis det blir en demokrat mot en republikaner, så blir det ikke jevnt. Så Adam Schiff skjønte jo det. Han hadde to ganske sterke konkurrenter til sin venstre i Katie Porter og Barbara Lee, som begge er sånn godt likt på venstresiden. Så han begynte da å kjøre veldig hardt på TV-reklamer, som selvfølgelig sånn roste han selv, og de kritiserte hans republikanske motstander, men når republikanere ser en TV-reklame fra en demokrat som kritiserer republikaner, så synes jo de det er veldig bra. Da begynner de å like den republikaneren, så det vekket jo en del av disse republikanske velgerne til livet, som gikk og stemte på nevnte Steve Garvey, og det gjør nå at Adam Schiff får nærmest walkover i valget i november.
Smart trekk av Schiff. Det er ikke alle som synes dette her var like rent trav, men det er jo... Ja, det er jo lov.
Det er jo politikk sånn som vi liker det, eller ikke det?
Det skal jo sies at denne supertirsdagen her var jo ekstremt forutsigbar. Da. Bare for å nevne en ting til med Nikki Haley før vi slipper henne helt, så var det jo også at hun har jo avslørt da, også en veldig svakhet i Trumps tiltrekningskraft på velgere i dette primærvalget så langt. Altså, når man ser på talen her, så er det jo han sliter jo fryktelig med sånne moderate republikanere og forsteder og sånn. Han gjør det kjempestert på landsbygda. Ingen overraskelse noe av dette, men Nikki Haley har jo virkelig tydeliggjort det som er den store svakheten til Trump, at han har jo en veldig begrenset base som er skikkelig hardcore, og så utenfor det så er det jo veldig sånn antipati mot han da. Og det er jo det Nikki Haley tror jeg har tjent mye på. Og hun vant jo også til, hun vant jo til og med Vermont, også en delstat som var mer enn, ja, som var kanskje en, hadde lite håp om å vinne i utgangspunktet.
Vermont var vel kanskje den minste delstaten som stemte i går også. Men jeg tror også mye av det primærvalget jeg viser er at jeg tror ikke nødvendigvis det var så veldig mange som var sånn superbegeistret for Nikki Haley, selv om hun har jo sine supporter hun også, men jeg tror det er en ganske betydelig del av det republikanske partiet som ønsker en annen kandidat enn Trump, på samme måte som du ser mange demokrater som ønsker noen andre enn Biden.
Absolutt. Det er jo, og nå går vi da inn i en ny runde med Biden og Trump, så det blir sånn 2020 på nytt. Omstendighetene er jo litt annerledes, men dette er to kandidater som veldig få amerikanere egentlig ønsker at skal være alternativene. Det er ikke, entusiasmen rundt Biden er ikke stor.
Og minimal.
Minimal heller, ja. Og det er store protester innad i det demokratiske partiet fra venstresiden i forhold til hvordan Biden håndterer Israel, Hamas. Og samme Trump, som jo er en sånn der eneveldig konge nå, nærmest i en slags republikansk sekt, og hvor det ikke er lov å ytre noe negativt, og det er også to ganske godt voksne menn nå, som etter hvert får mye kritikk for det også.
Jeg vil bare si, altså det uttrykket som er brukt i denne sammenheng av sånne pundits på radioen her i USA, de kaller det for en dobbel hat-kampanje. Det er ingen som vil ha noen av kandidatene, begge to har hatet, og det er jo ikke sånn at to minuser gir pluss i noen enn i denne sammenhengen, men jeg tror altså der er jo litt sånn en vent jo, altså vi var jo så vidt innom det forrige uke, men det har jo kommet litt mer avgjørelser i høyesterett, men en ser jo at Trump får jo hjelp av høyesterett nå til, ja, å ikke gå i rettsak før valgkampen, så å si. Hvis, altså der er en teknisk mulighet for det, men det er stor sjanse for at det ikke skjer, og ja. Og Biden har ikke tenkt å trekke seg noen vei heller. Så det er liksom en han føler han har rett på, det var et intervju i New Yorker, men han sier det at han har fortjent, og han har vunnet før, og det er han som klarer dette. Så det er på en måte hans ja, argument i det, og, eller hans rasjon. det er sånn han rasjonerer dette her, for seg selv i alle fall.
Biden mener jo at han er den eneste som kan slå Trump, og Trump mener han er den eneste som kan slå Biden. Det er jo litt sånn de begge snakker. Så må jeg også bare snakke litt om den der seierstalen i hermetegn, hvis man kan kalle det som Trump ga i går, som jo var en... Det er jo en fryktelig dyster affære. Det var jo egentlig litt sånn den vanlige valgkamptalen hans, som han pleier å holde på mange av disse arrangementene, litt sånn i forkortet utgave, hvor han liksom kom en hev med løgner og usannheter og sånn, men så... Men det så dystert og så mørkt, og han beskriver som USA som sånn tredje verdenland, og alt ja, alt liksom feil i USA, og det jo det hele hans kampanje på en måte baserer seg på, at han skal kunne komme inn som en sånn helt og redde et land i komplett krise. Det jo det hele, det jo hele hans valgkampbudskap, egentlig. Og det betyr jo at han ljuger og bløffer om hvor forferdelige ting egentlig Ting jo mye bedre enn det han later som de
Han vil være den hvite ridderen.
Ja, han vil jo det.
Ja, men samtidig så tror jeg det en mye bedre posisjon for Donald Trump enn å sitte med ansvaret som man gjorde i 2020. For Trump sitter jo, altså det jo ingenting i Trumps tale som får det til å høres ut som at han har noe som helst ansvar for dette i det hele tatt, selv om du har jo ting som for eksempel inflasjonen. Du har jo noen republikanere som villige til å innrømme at det jo ikke bare Bidens pengebruk, det var litt av Trumps pengebruk også i begynnelsen av pandemien. Og grensen jo begynt å bli et veldig stort problem for Biden, selv om Biden forsøker å snu det litt nå, det var å si at Trump saboterer forhandlingene. Men det kommer til å bli en, altså det kommer til å bli en valgkamp som jeg tror veldig mange amerikanere kommer til å gå lei av, eller i hvert fall så tror jeg det en sjanse for at veldig mange amerikanere kommer til å sånn, prøve å ikke følge med så mye før de sånn, føler at de absolutt må, og det begynner å virkelig nærme seg valget.
Ja. Og jeg må bare si også med Trump, siste tida, disse talene, valgkamptalene han har holdt og sånn, de blir drøyere og drøyere. Altså både i den forstand at det mer sånn surring, og han bommer, og han sier feil ting, merkbart mer enn det han gjorde før. Men så det også et mye mer ekstremt budskap etter hvert, og det mye mer sånn en, ja, virkelig sånn der måten han snakker om innvandrere på, for eksempel, sånne ting som han bruker veldig mye sånn der, ganske sånn der, rett og slett rasistisk språk, litt sånn hentet fra sånn høyre ekstreme, og han ja, og han altså også da omgitt alle disse straffesakene nå, de kom jo, som han også skal da forholde seg til. Først, de begynner jo nå i New York i slutten av mars. Og,
to og en halv uke til.
To og en halv uke, og i tillegg så vet vi da enda ikke hva som skjer med disse andre. Der har han jo, som Johannes nevnte, fått hjelp av Høyesterett ved at de tok opp denne, at de skal vurdere om han har total immunitet, og dermed forsinket de hele denne 6. januar-rettssaken, og kanskje også denne saken i Florida. Ja. Men også så ikke det at Biden, altså Biden rører og surrer også litt av og til når han snakker, men jeg vil si at det Trump driver med så mange ganger verre, at det liksom ikke å sammenligne det er ikke to jevnbyrdige, dårlige alternativer her på en måte. Sånn som jeg,
altså problemet til Biden at han ser veldig gammel ut, selv om som både Biden selv og demokrater sier at han fortsatt ved sine fulle fem, og at han i stand til å utføre presidentembetet, så problemet at han går ganske sakte, litt mer krokt i ryggen, snubber over ord, tar lange pauser, og så disse lange pausene, de ser ikke særlig bra ut når du sånn klipper ut sånn 10 sekunder og bruker det på sosiale medier. Det jo det store problemet.
Men jeg må jo si, når du ser på Trump også nå, det liksom, det svetting og snufsing og sånn der, altså han ser jo ganske nedkjørt ut han også, spør du meg, altså etter hvert, merkebart mer enn det han gjorde før, og han jo under et voldsomt press. For han så handler dette også om å holde seg ut av fengsel. Det jo kanskje det viktigste motivet hans etter hvert nå, for å vinne valget, mener jeg. Så, ja. Men nå skal vi ha 243 dager med...
Du teller ned.
Med dette, ja. Det sånn, akkurat som en adventskalender, dette.
Altså, det jo kanskje sånn det mest positive og gode nyheten for Biden, at det tross alt 243 dager igjen. Altså, det nok av tid til å snu de elendige meningsmålingene, og det kanskje... Det Biden kanskje har... mest å se frem til jo at hvis det virkelig har snudd noe med økonomien, og at prisveksten går ned, arbeidsledigheten holder seg nede, kanskje det kommer noen rentekutt, så vil folk begynne å merke det etter hvert, for jeg tror sånn minnet fra prisväxten de sista åren sitter i sitter igen tror jag för många amerikanare.
Mm. Absolut. Och så tror jag det är många som har glömt. Det verkar också som det är lite sån hukommelsestap när det gäller Trump och hurdan det var med Trump som president. Alltså för det är nog alltså 6 januari det som skedde.
Jag har inte glömt det.
Nej, men sån en jävne befolkning.
Jag var på väg att flytta hem till Norge på det grundlaget. Ja da, nei, det er jo, det er ikke langtidshukommelse hos velgerne, de tenker bare på inflasjon og det som de forholder seg til, den mengden, det er jo mange som klarer seg med den inflasjonen også, det må jo også sies, men liksom det, for oss medier så gir det jo mer penger i dramatikkassen når vi snakker om de som ikke klarer seg. Så det er jo, men det for all del, sånn, for flesteparten så er det røffere, ja.
Det man folk har glemt det, tror jeg et veldig viktig poeng, og det virker også som at velgerne ikke helt gir Trump skylden for pandemien, at de egentlig bare har lyst til å sette en strek over hele pandemien og si at sånn, noen, altså, det blir gjort noen feil, og noen gjorde ting riktig, og det er ikke så vits i å dvele over, over hvem som gjorde hva. Og for Trump hadde jo en veldig spesiell håndtering av pandemien, for å si det mildt.
Ja, å kalle den spesiell, det er jo pynte på sannheten, vil jeg si.
Men jeg synes det verdt å skylde på begge ender her, for det gikk jo sport i å gå langt andre veien også, og at det skulle være, altså det var jo, det ble bare liksom, vondt ble verre for uansett hvem det sto på, og altså det var ikke noe, begge hadde rett og feil, for å si det sånt.
Men det er det som er litt spesielt, synes jeg, fordi Trump og republikanerne vil prøve å få han til å se ut som at han var litt som Ron DeSantis, at han hadde staket ut en kurs og ikke ville høre på disse liberale som hadde shutdowns og sånne ting. Men det stemmer jo ikke helt. Trump hadde jo litt beina i begge leirer, hvor han på den ene siden sa alle disse merkelige tingene om pandemien, at det ikke var så alvorlig, og at han trengte ikke bruke munnbind. Men det var jo også han som lot Fauci løpe fritt rundt. Altså det podiet i presserommet på Det Hvite Hus er ikke bare et sånt konferanserom som du kan bukke. Fauci snek seg ikke inn der. Det var jo Trump som lot han gå ut og tale til nasjonen, og det var ganske interessant å se i denne debatten mellom Gavin Newsom og Ron DeSantis, som kanskje er sånn de to største motpolene du hadde når det gjelder pandemihåndtering i USA. De var jo begge kritiske til Trump fra hvert sitt synpunkt. Og det er det jeg mener med som var at Trump har en stor fordel når folk bare har lyst til å sette en strek over pandemien, er at hvis man faktisk hadde gått tilbake og sett hva Trump gjorde, så hadde han blitt kritisert fra både venstre og høyre. Og det var jo først Ron DeSantis forsøkte å kritisere Trump litt for pandemihåndteringen under primærvalget, men det, for det første så fikk det ikke noen effekt, for Trump er så populær blant republikanerne, og for det andre så begynte han jo for sent, for han hadde jo et håp om at all støtten fra Trump bare skulle gå til han automatisk.
Mm. Altså, Trumps pandemihåndtering var katastrofal. Det var jo et kaos uten sidestykke. Det er jo et prakteksempel på hvordan man ikke skal lede. Det var helt krise hvordan han håndterte dette. Og det kostet mange, mange, mange tusen menneskeliv i USA. Så det han drev med var helt jævlig, og det kommer han til å, altså, jeg tror ikke det kommer bli den store saken i valgkampen nå. Jeg tror kanskje heller det som kan bli en stor sak igjen for eksempel dette med abort, sånne ting, hvor han da fikk inn disse superkonservative høyesterettsdommerne som nå også ser ut til å ha hjulpet han med denne forsinkelsen i valgkampen, forsinkelsen av denne rettssaken i valgkampen. Ja.
Det var en ny meningsmåling. Jeg vet ikke om det var den fra New York Times eller en annen, men har i hvert fall veldig mye omtale, så er det derfor jeg ikke husker sånn akkurat hvilket institutt eller hvilket mediehus som hadde målingen, for alle snakket om den. Men det var det med at om velgerne mener at Trump burde få skylden eller burde få æren for at Roe v. Wade ble fjernet, og der var det bare noe sånt som en tredjedel av velgerne som mente at Donald Trump burde få skylden. Og veldig mange demokrater så i det og rev seg litt i håret, fordi de mener at Trump burde få all skylden, men de ser også på det som en mulighet for at de kan begynne å lage noen TV-reklamer som gir Trump skylden for at retten til selvbestemt abort ikke lenger finnes i hele USA. og at det kan være med på å gi Biden en liten boost da.
Ja, ja. Vi så det, dette her jo en trend som har vært helt siden Trump først ble president. Alle sånne mellomvalg og spesialvalg og sånn, så har jo republikanerne begynt opp med å tape eller gjøre det mye dårligere enn det de egentlig hadde regnet med. Og det jo stort sett fordi de har da gått for en eller annen sånn Trump-støttet kandidat som har vært alt for ekstrem, og så har da demokraterne kommet inn og, med en mer sånn moderat vanlig kandidat, og dermed vunnet.
Kjedelig kandidat.
Litt sånn kjedelig kandidat, ja. Og det har jo skjedd gang på gang på gang, og det jo litt sånn samme som Biden gjorde i 2020, og litt samme som det ser ut som det kan bli i år. Men det jo selvfølgelig, det var jo hårfint i 2020 da, om Biden vant, og det ser ut som det kan bli ganske, ganske jevnt i år også.
Men det blir også interessant å se hva som skjer når Trump ikke lenger kan være strategisk med uttalsene sine, for han har vært veldig stille om et par sånne betente temaer, blant annet Israel og Palestina og Gaza. Og nå kom han jo endelig med en uttalelse, og da ble han spurt om hva han mente om Israels krigføring, og da sa han at nei, Israel må jo gjøre jobben ferdig, altså da ga jo full støtte til, til Israel, og det er vel noe som jeg tror demokraterne ønsker mer av, altså at for det jo ofte det man sier om et valg med en sittende president, er at det som oftest blir en sånn, et valg som handler om vil du gi tommel opp eller tommel ned til den sittende presidenten, og så måten du vinner på er at presidenten gjør det til et valg mellom liksom, den presidenten og motkandidaten. Det vel sånn Obama og Romney var vel, er vel regnet som sånn kroneksempler på det, hvor Obama egentlig ikke var så veldig populær, fordi økonomien var ikke så veldig bra akkurat da. Men Obama-kampanjen klarte jo å sånn, legge frem for velgerne at det er enten Obama eller Romney, og da ville folk heller ha Obama.
Så er det jo sånn da, når Trump uttaler seg om politiske saker, så er det jo veldig ofte ganske synlig at han har veldig lite greie på hva han egentlig snakker om, utover at han ønsker å si noe som gir en slags positiv respons, hvis du skjønner, altså han får en eller annen positiv tilbakemelding på det, høres det ut som, og det er jo litt sånn, liksom han av og til liksom føler seg litt fram på hva skal han mene om ting, på, ut fra liksom hvordan publikum reagerer på hvordan han sier, eller hva han sier, og det utfører jo også til en ganske mye rare uttalelse, og veldig sånn selvmotsigende uttalelser noen ganger, og sånn også. Det som jo da sannsynligvis kommer til å skje nå, er jo at nå, så gradvis så vil amerikanerne begynne å følge med mer og mer på valgkampen. Tar nok fortsatt, er jo fortsatt noen måneder til folk virkelig kobler seg på, tror jeg, men da vil jo også folk på en måte bli mint på da, alle disse uttalelsene fra Trump, som er ganske, ja, han sier jo veldig mye rart, rett og slett.
Ja, så tror jeg også helsen til begge kandidatene, og særlig Biden, kommer til å bli viktig, fordi jeg har snakket med en del velgere, altså sånn erkedemokrater her, som stemte på Biden, og til og med de er jo sånn bekymret for alderen til Biden, eller det de sier er at de er ikke selv bekymret, men de er bekymret for hvordan andre velgere vil se på Biden og alderen hans. Og når jeg spør dem om de tror det er noe Biden kan gjøre for å berolige velgerne, så sier de at han må liksom ut mer i offentligheten, svare på spørsmål fra pressen og bare vise at han er mer aktiv. Men problemet er at de gangene Biden gjør det, så endrer han jo ofte opp med å dumme seg litt ut.
Ja, det er helt feil svar, for å si det sånt. Du vil holde hjemme, altså det var jo mer naturlig forrige gang, og han kunne gjemme seg mer, men han er jo ikke bra, han er jo ikke bra optisk. Altså så vi jo med den iskrembutikken han var i også, når han skulle svare.
Han bør vel engasjere Taylor Swift mer, bør han ikke det? Ja, ja. Ikke det er løsningen.
Altså hun var jo ute og tweetet til sine titals millioner og Mathias om å stemme. Det er mye effektivitet i å sette Beyoncé og Taylor Swift i sving. Det har de jo gjort før.
Ja. Jeg tror Beyoncé og Jay-Z hadde en konsert for Hillary Clinton i Ohio like før valget, uten at det hjalp så veldig. Og jeg tror kanskje LeBron James var det også.
Hun var vel også i Philadelphia, Beyoncé, sammen med Bruce Springsteen og Bon Jovi, rett før valget i 2016.
Jeg var ikke på landsmøtet i 2016.
Jeg var med Det var også Scarlett Johansson. Nei, altså var du gikk glipp av mye i 2012 og 2016.
Og i 2020 så var det jo ikke noe ordentlig landsmøte på grunn av pandemien, så dette blir jo første ordentlig landsmøte for meg i sommer.
Men du har møtt på Don King.
Ja, det gjorde jeg, men det debatten i 2016.
Så du har fått med deg på en måte snerke av den nye virkeligheten til republikanske partiet. Vi kaller det snerk. Det som dere... Alt under der er jo ganske...
Lever Don King ennå?
Ja, det tror jeg. Han er sånn... Han går nok på, hva heter det, metformin, og han er liksom bare en slags udødelig promotør.
Han er 92 år nå.
Don King?
Så, men det, jeg vil litt tilbake igjen til senatvalget, for vi har jo også nyhet om at Kristen Sinema har valgt å ikke stille til valg. Igjen, og der er jo mye så, altså, Joe Manchin, det var jo de to på en måte som var mest og dealte mellom på begge sider, men ikke bare, altså der er jo, er det 6 eller 7 delstater som er litt sånn som kan falle litt forskjelligt denne gangen for senatet.
Jeg vet i hvert fall at demokraterne kan de har vel 52 seter nå, hvis jeg ikke tar helt feil.
Og de er nok gått allerede. Det går jo...
West Virginia er borte.
Ja, ja. Men det går jo mot et slags 50-50 senat, hvis de er heldige.
Ja.
Det er hvis de er heldige.
Men når det gjelder cinema, så er det vel en fordel for demokraterne at hun trekker seg.
Absolutt.
Ja, og ikke dele velgerne med henne. Det du får nå i Arizona er jo da hun, Carrie Lake, denne tidligere nyhetsoppleseren, som har gått full Trump.
Med norske aner.
Med norske aner, ja. Men som da stiller mot en kongressrepresentant, demokratisk kongressrepresentant.
Ruben Gallego, som regnes som en sånn rising star, altså en tidligere Afghanistan eller Irak veteran, har vært i kongressen, ung latino.
Ja. Ja. Så det er ikke sikkert det er så dumt for demokraterne. De kan ha en god sjanse der, faktisk. Carrie Lake er en meget kontroversiell kandidat der.
Altså, det jeg skulle si her, jeg har litt på hjertet her. Jeg mener jeg har sett på han Ruben Gallego, han imponerte ikke.
Ikke?
Han var litt skuffelse, nei.
Men,
ja. Ja.
Men du ble veldig imponert av Carrie Lake?
Nei, han Ruben Gallego, jeg så han, og han virkte som en litt sånn flustrette fyr. Altså, jeg var ikke det sterkeste.
Ja, en sånn koselig bamse.
Ja, men det var... Når han argumenterte og snakket, så var det liksom, er han ikke smartere enn dette? Så, altså når jeg, sånn som jeg måler det, hvis jeg føler at jeg forstår mer enn de, da blir jeg litt bekymret. Og da er liksom baren veldig lav. Men sånn kontra Carrie Lake, altså hun har jo tapt, og hvem vet hva hun klarer å få til på denne runden, men... Jeg tror han faktisk har det kan gå republikansk vei der også, selv om han er en sånn rising star.
Altså, demokraterne, de har de to mest utsatte, bortsett fra de vi har snakket om, er vel han Sherrod Brown i Ohio og Joe Tester i Montana, og de er begge regnet som sånn ekstremt gode politikere som kjenner sine delstater ekstremt godt, og er en som sånn de eneste demokraterne som kan vinne de delstatene akkurat nå, men de må vinne for at demokraterne skal ha noen sjanse til å beholde senatet. Så er vel også, hvis demokraterne plutselig skal gå ut og vinne noen delstater, så tror jeg den beste muligheten er Texas, og det sier jo litt, fordi Texas har vel ikke valgt en demokratisk senator på år og dag.
Uendelige drømmen til demokraterne at de skal få til noe i Texas, jeg tror det enda er 10 år under, jeg. I hvert fall det er det jeg føler på, men altså det er jo en stat som er et statsparti. Der er jo ikke demokrater her som styrer noe annet enn det er noen ordførere her og der, og noen advokater og sånt som holder på, men, eller, ja. Så jeg bare, ja, nei, jeg ser ikke at det er så mye å bakke.
Var det ikke også sånn, hvis vi går enda dypere på lokalnivå i Texas, ned på sånn delstatsforsamling, var det ikke sånn der... en sånn full borgerkrig nærmest der mellom sånn et par republikanere, og noen har fått støtte av Trump, og noen har fått støtte av guvernøren.
Ja, det var
var det ikke sånn
Nei, det var
Hvem var det? Var det speaker i ja.
Nå, han som gikk etter Paxton, han er jo republikaner. Og han er jo veldig utfordrende også. Altså, det er jo sånn I republikanske kretser så er de jo vant med å gå etter demokraterne, men det å gå etter seg selv og innad, der er de ikke like liksom stødige. Så det akkurat det der blir...
Så det var han som ledet riksrettsprosessen mot Paxton, mm-hmm. og det ble sett på som illojalt? Ja.
De har liksom ikke klart å finne en, ja, en måte å bli enig med seg selv rundt dette, selv om Paxton har jo helt klart vært... Ja, han er jo ikke ferdig, det er jo ikke ferdig alt det som omhandler Paxton, det skal jo sies, men allikevel, han ble jo ikke han ble jo ikke felt i riksrett, for å si det sånt, eller delstatsrett.
Ja, men hva med presidentvalget? Fordi det er jo, det blir jo alltid jevnere og jevnere, men de er liksom ikke, demokraterne klarer jo aldri å vinne.
Nei, og det er jo på grunn av, altså de rurale områdene som er så burgund, skalagens røde.
Men det må altså det, men altså det er jo det må jo sies altså den der trenden med at Trump da bare går for disse rurale strøkene. En av de mest voksne områdene i hele USA nå er vel faktisk rundt, er det ikke rundt Houston da, som er et av de sånn raskest voksne områdene?
Er det ikke hele, altså alle byene, har ikke Texas sånn tre eller fire av de 10 største byene nå?
Jo, de har det. Austin er jo på den listen allerede.
Og det er jo ikke drømmeområder for Trump.
Nei, det er det ikke. Det har du helt rett i.
Så det er jo noe med at når de områdene vokser, får mer sånn velutdannet middelklasse velgere inn i forstedene der og sånn, så vil jo det forandre den delstaten også, politisk.
Ja, men,
og Trump, hans appell der, det er klart at det er nok en høy terskel for en del fortsatt på å stemme på en demokrat, stemme på, og på Biden, men...
Men de nye velgerne som kom inn fra
kysten. Også det der, kanskje folk lar være å stemme da, i stedet, eller noe sånt. Altså, det er jo mange... Trump har, altså den appellen hans, det er ikke alle som liker den tonen han har og den måten han oppfører seg på, og synes det er veldig charmerende.
Nei, han er jo mislikt. Det er jo to kandidater som er hatet, det er vi enige om. Altså det er jo, men allikevel så når du hører folk som er replikanere, så vil de jo ha det som kommer med generelt med replikanere, sant? De vil ha det fokuset som replikanere har, og da velger de da Trump.
Men der er jo spørsmålet igjen da, sånn som vi snakket om innledningsvis, om Nikki Haley-velgerne, om de da holder seg hjemme, eller om de faktisk biter i det sure eplet og går og stemmer på Trump.
Det har allerede vært et superpack som... Altså først så spesialiserte seg å få sånn uavhengige demokrater til å stemme på Nikki Haley i primærvalget. Nå har de byttet navn og kalt seg Haley Voters for Biden, og skal overbevise Haley-velgere om å stemme på Biden. Og Haley var jo, altså hun gikk ikke ut og støttet Trump, men hun var jo veldig tydelig på at hun fortsatt er republikaner og tror på republikanske prinsipper og sånn. Men jeg tror det mest interessante er jo å se, jeg håper, at det blir gjort litt flere sånn meningsmålinger om akkurat hvem Haley-velgerne er, for jeg tror det er en sånn rar blanding av republikanere som er lei av Trump og noen uavhengige velgere og noen demokrater som har tenkt å stemme på Biden uansett, men som stemte i primærvalget for å stemme mot Trump.
Mm. Det var greit i det.
Og så er det jo, altså hvis vi bare skal gå og se litt fremover nå, først som skjer er jo da State of the Union talen til Biden i torsdag, altså når er denne podcasten kommer ut, det er vel i dag det da, at denne State of the Union-talen er. Og det er jo litt sånn starten, det er vel det Biden da ønsker å gjøre som sånn starten på valgkampen, har jeg inntrykk av, i hvert fall det de signaliserer, at nå skal de liksom snu rundt og komme på offensiven.
Jeg tror ikke siden sånn, altså dette før, det er jo mange State of the Union før som har vært veldig sånn, de har vært viktige fordi altså Bush holdt vel en State of the Union et par måneder etter 9-11. Obama holdt vel en State of the Union som midt under finanskrisen. Men denne talen føles viktig, ikke sånn på grunn av hva Biden kommer til å si, men hvordan han sier det. Så ser han liksom bra ut på talestolen her. Det er det viktige. Det er den første State of the Union hvor vi kommer til å dele ut stilkarakterer etterpå.
Men han fick ju också I fjor ganska gode karaktärer för prestationen.
Var det då eller året för var han klart liksom att lura republikanerna på glattisen? Med den där okej, är det eniga? Ja, ja, då är vi eniga.
Ja, jag klarar inte ihåg om det var i fjor eller året för, men ja, det var en av de talen hans.
Det var I fall Social Security var det ikke det?
Det var det. Ja. Han beskyldte republikanerne for å forsøke å kutte liksom i pensjonen og sånne ting, og så begynte republikanerne å protestere fra salen.
Blant de mest stabile velgerne så det rister godt det i grunnmuren for seg. Så, men ja, det ble interessant å se den også.
Det kommer vi til å følge, og så se at både Biden og Trump har valgkamp rallies I Georgia som har primærvalg skal det sies, men Georgia jo en utrolig viktig vippestat som Biden tok tilbake fra republikanerne som har hatt den I mange ti år. Ja,
altså siden 90-tallet.
Hvor Trump tiltalt nå for å forsøke å omgjøre resultatet.
Ja, det han. Tror du Brian Kemp kommer til å gå ut med støtte til Trump?
Ja.
Guvernør I Georgia?
Ja. Altså nå gikk jo Mitch McConnell ut og støttet Trump.
Hva med Raffensperger? Secretary of State.
Ja, det kan være at... Men altså, altså, jeg tror bare en motion har vurderet at de vil være republikanere. Det ikke folk som sier at de vil være sentriske. Men det kan jo være at de har personligt en beef som de bare ikke klarer. Altså, de har en stolthet. Men dette jo den største drømmen til Trump. Det jo på en måte at folk alltid kommer tilbake til han. Uansett hvor forferdelig han Så jeg tror jo at det heller mer I den retningen der enn jeg har ikke så mye optimisme igjen I meg her, som vanlig.
Du tror sjelden feil hvis du alltid satser på at republikanerne på en måte føyer seg etter Trump og ikke motstand.
Ja, det jo det vi ser, altså, men det har jo også ledet til bare tab, nesten, altså, så å si. Ja,
de taper jo som følge av det.
Og så må vi, det var en til kandidat med, så vidt ikke, eller, men det kan sikkert klippe det også, men han her I Nord, det jo noen litt sånn fargerige kandidater, han her I Lieutenant Governor I North Carolina, han får man, dette en liten sånn en early prediction, men han får man nok høre mer om, for dette en litt sånn, ja vulgær type, for å si det mildt.
Til og med til Trump-standard.
Ja, og så må vi jo heller ikke glemme å nevne at Biden faktisk tappte primærvalg mot Jason Palmer, en totalt ukjent kandidat. Altså selv blant ukjente kandidater så han ukjent. Og han vant amerikansk Samoa.
Ja, min favoritt delstat. Nei, ikke delstat, territoriet. Men det skal jo også sies at det 90 stykk som stemmer på amerikansk Samoa. Det en slags caucus-variant de kjører der.
Ja, for jeg tror de har sånn, altså... Jeg vet ikke om de har sånn ordentlig valg. Jeg tror de har litt sånn convention-partiet velger.
Men det 90 stykker.
Det det.
Og det skal vi jo bare også skyte inn på slutten her, at det jo da det eneste territoriet, eller eneste del I USA som støtta Michael Bloomberg I primærvalget I 2020 mot Biden, og det jo, Bloomberg jo da en av Johannes sine store favoritter, sånn historisk sett.
Det. Jeg hadde på meg Bloomberg-pinnen I går, og altså, du kan si at Guam en ny sånn en vær, kan man si, en forvarselstat, en slags værhanestat, eller territorie, det tviler jeg på.
For Bloombergs karriere jo virkelig skutt I været etter seieren der.
Altså, han har blitt rikere siden sist, så hvis det med målet ditt, den milliarden, den har kommet I retur, den, for han, det var jo bare brødsmuler for den mannen. Men jeg tror at Guam vi bør nok få søke om litt støtte til å reise Guam, rett og slett, og se om vi kan undersøke litt mer under skorpo til hvorfor de velger den veien de går. Det bare min siste pitch her på denne episoden.
Ja, da skal vi egentlig runde av, men før det så må jeg bare spørre, altså vant Bloomberg både Guam og Samoa, eller vant han bare en?
Jeg trodde det bare var amerikansk Samoa, men dette må vi jo faktasjekke da.
Du har nok rett at det Samoa, at det jeg som bare, mine kabler har gått I kryss.
Det bare ønsketenkning.
Nei, Guam gikk for Biden faktisk.
Det var amerikansk Samoa som en sånn kjerneområde for Michael Bloomberg. For rike investorer, rett og slett. Altså, de gikk jo også da for Jason Palmer, som også en, ikke han også en sånn investor-type?
Jeg aner ikke hvem det for å være helt ærlig.
Han
Jeg tror det var han ble beskrevet
som
det.
Han beskrevet som kjent på fastlandet.
Ja, det var det han sa selv. Men nå tror jeg vi har rundet Supertirsdag, for å være helt ærlig, når vi snakker om amerikansk Samoa og Guam. Men tusen takk til alle som hørte på, og som holdt ut. Og tusen takk til dere to. Mitt navn Mathias Ask, og med meg var Vegard Kåle og Johannes Berg. Denne podcasten støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igjen neste uke.